fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin historik më 16 shkurt, përkujtojmë 203 vjetorin e lindjes së Dom Pjetër Zarishit, meshtare poet. Prifti dhe poeti adhetar Dom Pjetër Zarishi lindi në Blinisht, fshat në veri të Shqipërisë, më 16 shkurt 1806. Mësimet e para i kreu në shkollat vendose klerikale të kohës. Studimet teologjike e filozofike i vijoi dhe i kreu në Rom.
Me njëherë pas shugurimit me shtaraku, këthyë në dvej, duke nisur nga vitin 1831, shërbeu si prift në Rosht Mirdites, ku kreu njëkosisht edhe pun të ndryshme kishtare administrative, si sekretari diocezës të Sapës, krijuesi talentuar, a i vion traditën e filluar nga poeti pari letrave Shqipe, atë pari Prihasi, duke shkruar një varg poezish me përmbajtje biblike, patriotike e shoqërore, që zënë vend merituar në historinë e letërsisë Shqipe.
Një pjesë e vjershave të tij janë botuar te hylli i dritës më 1914 dhe më 1936 nën kujdesin e fretërve franciskan. Të tjerat mbeten në dorëshkrim. Ndërmjet tyre kujtojmë Kanga e Shqypnisë, Bylbylit, Kanga e Shebes dhe një poezi kushtuar derës fisnike të gjomarkajve të Mirditës. Poezit përshkohen nga ndjenja të fuqishme të një shpirti të shqetësuar që jeton thellë tragjedinë dheu të pushtuar, të cilin dëshiron të shikoj sa më parë të shliruar nga pushtuesi shumë shekullor.
Vendin kryesor në krimtarinë e meshtarit të zënë poezit me përmbajtje biblike, shkroi edhe lutje poetike, himne, tekste, këngë shvetare, për cilat kishte atë shumë nevoj populli krishter i Mirditës së Varfër, ku kryente misionin, sepse ato i shërbenin si një katekizëm tepër i kuptuashëm e i lehtë për të mbajtur mend. Ndërmjet tyre, kujtojmë poezin Dita e Gjyqit.
Dom Zarishi është një nga poetët e parë shqiptar që provoi me sukses tingëllimin dhe një sër mjete të tjera të vargënimit që pasuruan metrikën shqiptare. Të dhënat flasin edhe për hartimin nga ana e tij të një fjalorie të një gramatike të shqipes, të cilat si shumë vepra të klerikëve shqiptar kanë humbur gjatë persekutimeve që nuk i kanë munguar kurrë Kishës Katolike.